азаттыгын алгысым. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Арбаңыз, бүгүн 15 май күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Айдоо багытындагы жерди турак жайга берди деп айтылган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Музафар Исаковду Исаков 7 жылга камалды.
Мораторияга карабай булар жүздөгөн эмес 200 гектар жерлерди булар сатканга машыгышып бир эле чекте $7,000 кери саткан.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сочиде Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту.
Биз ар бир маселе боюнча ар башка пикирде болушубуз мүмкүн, бирок биз кызыкчылыктарыбыз дал келген маселелерди табалабыз деп үмүттөнөм.
Чулуу КТ Мобайл компаниясынын жетекчилиги Мегаком мобилдик оператору менен биргеликте кызматташуунун шарттарын түшүндүрдү. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуялары, аларды кесиптешим Санжар Эрлиев тааныштырат.
Саламатсызбы? Каракөл шаарында асынып алган айтылган ички аскер кызматкеринин өлүмү иликтенип жатат. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, ички иштер министрлигинин ички аскер бөлүгүнүн 38 жаштагы кызматкери 13 майда убактылуу жашап жаткан үйүндө асынган абалда табылган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өз өмүрүнө кол салуу фактысы катары катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтон менен Москва ортосунда бир катар пикир келишпестиктер бар экенин, бирок 14 майдагы сүйлөшүүлөр эки тараптуу алакаларды жакшыртууга карай жасалган кадам экенин белгилешти. Бул тууралуу алар Сочиде өткөн жолугушуудан кийинки биргелешкен басма сөз жыйында билдиришти. Помпео менен Лавров экөө бир катар маселелерди, анын ичинде өзөктүк куралдан арылууну, Иран менен болгон өзөктүк келишимди, Тегерандын аймактык аракеттерин, Венесуэла дагы кырдалды жана башка эл аралык маселелерди талкуулашканын кошумчалашты. Венесуэла боюнча биз тил табыша алган жокпуз. Мен орус кызматташтарымды өлкөсүнө демократия орнотууну каалаган Венесуэла элин колдоого чакырдым. Кошмо Штаттар жана 50 ашуун мамлекет Николас Мадуро бийликтен кетиши керек деген пикирде. Ал Венесуэла элине азапкыган алып келди жана биз орусалыктардын Мадурого көрсөткөн колдоосу токтойт деген үмүттөбүз. Пикир келишпестиктерге карабай сүйлөшүүнү уланта беребиз, деди Помпео. Парламенттин экс депутаты Музафар Исаковдун камалышы боюнча Жалал Абад облустук соту бүгүн кененирээк маалымат берет. Ал 7 жылга камалып, үй мүлкүн конфискациялоо чечими 14 майда чыкканын Исаковду айыптагандардын бири укук коргоочу Анарбай Орозов билдирген. Облустук соттун басма сөз кызматы толук маалымат 15 майда жарыялана турганын айткан. Башкы прокуратура 2017 жылы Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковго коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон, ага тийиштүү мекемелер менен келишип алып 14 гектардан ашуун айыл чарба жерин жеке менчик турак жай курууга бөлүп берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деп айып коюлган. Исаков мандатын 2018 жылдын 24 декабрында тапшырган. Жалал Абадтын Сузак райондук соту ага коюлган коррупция беренесин жер мыйзамдарын бузуу беренесине которуп 3 жылдык сыноо мөөнөтү менен 7 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан болчу. Мамлекеттик айыптоо Музафар Исаковду 12 жылга эркинен ажыратып, анын жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартипте тартышын жана үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына алууну соттон сураган эле. Сагынбек Абдрахманов өзү төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын атынан 2 адам жергиликтүү кеңешке депутат болуп барганын билдирди. Бул тууралуу Абдрахманов Азаттык радиосунун 2-1 көрсөтүүсүндөгү суроолорго жооп берип жатканда айтты.
Фракциянын мүчөлөрү менен жолугуп атабыз. Мисалы, фракциянын мүчөлөрү менен акылдашып, кеңешип, мисалы, Ош шаарынын депутатын жаңы колун подпис менен кетти. Жалал Абадтыкы уже менин подпис менен кетип, тик. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ЦИК менен баягы менен биз иш кылып атабыз, иш алып барып атабыз боюнча.
Азаттык радиосу аталган эки депутаттын аты жөнү ким экенин тактоого аракет кылууда. Абдрахманов мурда Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген, юстиция министрлиги Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде каттаган жана партиянын дарегинде өзгөрткөн. Ал эми экс президент Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим деп келүүдө. Юстиция министрлигинин чечими чыкканы менен Сагынбек Абдрахманов мөөрдү Алмазбек Атамбаев башкарып жаткан партиядан ала элек. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 14 майда Кытайга расмий сапар менен барды. Армения өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, 2 күндүк сапардын алкагында Пашинян Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушат. Анан тышкары өкмөт башчы Ли Кэцян менен да сүйлөшүү өткөрүп, Азия цивилизациялары аралык диалог конференциясына катышат. Кытай аткаминерлери билдиргендей, бүгүнкү конференцияда Си Цзиньпин сөз сүйлөйт, иш-чарага 47 мамлекеттен өкүл катышары кабарланган. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маданият министрлери Кыргызстанга чогулушту. Алар бүгүн Чүйдүн Кой Таш айылындагы Жанат отелинде жыйын куруп, 2021 жылы Жибек жолу фестивалин каерде өткөрүү маселесин талкуулашмакчы. Аталган фестиваль Жибек жолу мамлекеттеринин маданиятын жана салтын даңазалайт. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, министрлер маданий кызматташтыкты кеңейтүү маселелеринде сүйлөшүп бекемдешет. Быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан төрагалык кылат. Ушул күндөр уюмдун курамындагы мамлекеттердин кызматташтыгына арналган иш-чаралар башталды. Ал эми президенттердин жыйыны 13-14 июнда өтөт. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы түзүлгөн. Курамында Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан жана Индия бар. Ауганстан, Беларусь, Иран жана Монголия уюмдун ишине байкоочулук кылышат.
Рахмат Санжар Эрелиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуй аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 15 майда Кыргызстанда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Өрөөндөрдө жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 24-29, Ошто, Жалал Абадта жана Баткенде 27-32, Ысык-Көлдө 18-24, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 26-28 градусту түзөт. Борбордо бүгүн жаан чачын жок. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мурдагы мүчөсү Музафар Исаковду Жалал Абад облустук соту 7 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алынды. Буга чейин Сузак райондук соту экс депутатты шарттуу кескен өкүм чыгарган болчу. Музафар Исаков айыл аймак башчысы болуп иштеп турган кезде Айдоо баягындагы жерлерде турак жай курууга мыйзамсыз бөлүп берип жүргөн деген кинендин негизинде коррупцияга шектелип кылмыш иши козголгон. Замира Кожобаеванын баяны.
Экс депутат Музафар Исаковго карата Сузак райондук соту чектеген жаза өзгөртүлүп, сот залынан камакка алынганын Жалал Абад облустук сотунун маалымат катчысы Мирлан Төрөмаматов Азаттыкка кабарлады.
Сузак райондук сотунун 2018-28 декабрдагы өкүмү өзгөртүлүп, ИМА Кыргыз Республикасынын жазы кодексинин 43-беренесинин 2-бөлүгү аркылуу 321-беренесинин 3-бөлүгү менен күнөлүү деп табылып, ал боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын өлөө укугунан 3 жылга ажыратуу менен 7 жыл мөөнөткө эркиндигинен ажыратылган. Бүгүнкү чарасы өзгөртүлүп, сот залына камакка алынган.
Облустук соттун чечими менен экс депутат жана аны менен кошо айыптуу деп табылган жергиликтүү бийликтин мурдагы 3 өкүлү да 5 жылдан кесилип сот залынан камакка алынышты. Жогорку кеңештин Кыргызстан социал демократиялык фракциясынын депутаты Музафар Исаковго 2017 жылы башкы прокуратура кылмыш кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ага 2010 жылдан 15 жылга чейин Сузактагы Таш Булак айыл аймагынын башчысы болуп турганда архитектура жана мамлекеттик каттоо органдары менен келишип алып 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди жекеменчик турак жай курууга бөлүп берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Мамлекеттик айыптоочу Музафар Исаковду 12 жылга эркинен ажыратып, жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартипте өтөөнү жана анын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына алууну соттон сураган болчу. Бирок былтыр декабрда бул ишти караган Жалал Абаддын Сузак райондук соту ага коюлган коррупция беренесин жер мыйзамдарын бузуу беренесине которуп 3 жылдык сыноо мөөнөтү менен 7 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Жергиликтүү укук коргоочу Музафар Исаковдун үстүнөн арызданган Анарбай Орозовдун Азаттыкка билдиргени боюнча Музафар Исаков Ташбулак айылындагы жашоочулардын үлүш жерлерин сатып жиберген.
Элдин үлүштөгү жерин мораторияга карабай булар жүздөгөн эмес 200 деген гектар жерлерди булар сатканга машыгышып бир эле чекте. Бул шаардын жакы жеринде болгон үчүн $5,000 $8,000 $7,000 келип жаткан эмелер азыркы күндө мына ошол үлүштүн ээлери көчөдө калды эми. Ал өмүр бою аларда жери жок да, азык түлүк коопсуна кол салган болуп эсептелет да бул.
Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтү Жалал Абад шаарына танапташ жайгашкандыктан турак жай куруу үчүн өтүмдүү жерлер болгон. Активисттердин маалыматына караганда 2005-жылдан кийин айыл чарба багытындагы миңдеген гектар жерлер турак жай куруу үчүн берилип кеткен. Ушундан улам өкмөт 2009-жылы айыл чарба жерлерин турак жай куруучу жерге айландырууга тыюу салып, мораторий киргизген. Расмий маалыматтарга караганда өлкө боюнча 32 райондогу 217 айыл аймагында 1983-жылдан 2009-жылга чейин жалпысынан 13,000 гектар жерде 38,000 үй курулган. Ал эми жалпы берилген жетиликтердин саны 42,000 чамалуу. 2017-жылы жердин трансформациясы боюнча мыйзам парламентте кабыл алынып, бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ага кол коюудан баш тарткан. Бул мыйзамга 2018-жылы августта президент Сооронбай Жээнбеков кол коюп, ишке ашырууну өкмөткө тапшырган. Өкмөттүн маалыматына караганда, жалпысынан 9,1,000 гектар жер трансформацияланат. Ушул тапта дыйкандардын үлүшчелеринен тышкары улуттук фонддун жери жалпы жер аянтынын 25% да жетпейт. Муну белгилеген депутат Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Алы Карашев айыл чарба жерлерин трансформациялоого көзөмөлдү күчөтүү зарыл деп эсептейт.
Өкмөттүн кулу болуп жүргөндө да мына 2006-2007-жылдары миңдеген гектар жерлерибиз солго оңго кетип калган. Ошондон кийин анан аргасыздан ушул мораторий кийгенге жогорку кеңешке алып чыгып атайын мыйзам менен буга бөгөт коюлганда биздин жерибиз эми резина эмес да, эртең жер түгөнөт.
Өкмөт трансформацияга уруксат бергени менен айыл чарба багытындагы суга челердин азайып кетүү коркунучу бар. Бул өз кезегинде өлкөдө азык түлүк коопсуздугун жаратып, коңшуларга көз карандылык болушуна алып келиши ыктымал. Мындай пикирин жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Сиядин Жамалдинов Азаттыкка билдирди.
Суга жерлерибизди айрыкча биз азыр абайлашыбыз керек да. Себеби дегенде азык түлүк коопсуздук деген маселебиз бар. Булардын баардыгына оң жагындагын терс жагында эсептеп туруп өкмөт ошондой иш чараларды көрүш керек.
Башкы прокуратура 2017-18 жылдары жер мыйзамдарын бузууга байланыштуу 87 кылмышын козгогон. Анын негизинде жалпы аянты 629 гектар болгон 156 жер тилкеси мамлекетке кайтарылган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми башка баян, балыкчылык депутаттар шаар башчылыкка Марат Кудайбергеновду шайлашты. Кудайбергенов ишенимдүү көпчүлүк добушка ээ болду, бирок колдогондордун бир тобу анын туугандар экени билинди. Бул балыкчыда үй бүлөлүк башкаруу орноду деген дооматтарды жаратпай койгон жок. Али Токтокуновдун баянынан угалы.
25 жаштагы Марат Кудайбергенов шаар кеңештеги 30 депутаттын 22-синин добушун алды. Калган 9 добуш атаандашы Мирбек Шакировко берилди. Бирок бул шайлоо болгондон да боло элек деп бир топ уудуу сөздөрдү жаратты. Буга чейин Кудайбергеновду Каракол шаарынын мэри, президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганынын кудасы деп айтылган Адыл Каниметов колдоп кубаттап жатканы социалдык сайттарда айтылган. Шаар кеңештин биз менен сүйлөшкөн депутаттары андай маалыматты так билбейбиз деп жооп беришти. Алардын бири Сайрахан Мухамбетова. Бирок депутат айым жаңы мэрдин тууганчылык байланыштарын тизмектеп, Балыкчы шаарына үй бүлөлүк башкаруу орнодубу деген чочулоосун айтты.
Өзүнүн атасы депутат замандаш партиясынын лидери. Атасынын бир тууган энеси дагы депутат замандашта. Кайра дагы аталаш агалары дагы бирөө депутат. Анан төрага кудасы Кыргызстан партиясынан. Бала жаш иштей турган баладыр. А бирок ушунун баары алып келип эле үй бүлөлүк башкаруунун таасири тийип кетип атпайбы? Азыр буга чейин тартып келгенбиз азабын азыр да тартып атабыз деп ызылдап атабыз. Анан
Марат Кудайбергеновдун агасынын кудасы делген шаар кеңешинин спикери Канат Сарбаевко чалып, мэрди кандай критерийлер менен тандашканын суроого аракет кылдык.
Мен азыр жооп бере албайт амаз.
Жок, жок, кыска эле, кыска эле, кыска убакыттан жок, бизге дейин байланыша албай калабыз.
Бизге дейин чалайын азыр мына кишилер бар эле.
Биз жаңы мэрдин атасынын бир тууганы депутат Жыргал Кудайбергеновко да кайрылдык. Чалсак телефонун алды, учурашты. Бирок азаттыктан экенибизди айтып, суроо бергенде жооп берүүнү каалабады. Бул сиздин иниңиз үй бүлөлүк башкаруу деп атышат. Кандай деп айтасыз буга?
Жигит, мен куран окуткан жерден элем, шашпайын эмек эле.
Жок, түшүнүп атам. 10 секунд убактыңызды бөлүңүз.
Түшүнүп атсам ошо айтып атпайм мен.
Жок, мен жинки чалганда албайсыз да, аны түшүнүктүү эле. Башкаларыңар бардык албай качып атпайбы?
Эми албай атаганда албай эле анда.
Жок, Марат Кудайбергеновду колдогондор эмне үчүн качып атасыңар журналисттерден? Марат Кудайбергенов 1993 жылы Балыкчы шаарында туулган. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттен финансы жана кредит факультетинде окуган. Өмүр баянына карасак, окуудан мурда бизнесмен алектенип, 18 жашында агасы Жыргалбек Кудайбергенов менен бирге курулуш салууга багытталган Алыч сервис жоопкерчилиги чектелген коомун негиздеген экен. Бирок өкмөттүк ачык бюджет порталында аталган компания 2011 жылы түптөлсө дагы, 2014 жылдын июль айынан тарта гана салык төлөп баштаганы көрсөтүлгөн. Болгондо да 2018 жылдын мартына чейин бул компаниядан 111 000 сом гана салык түшүптүр. Марат Кудайбергеновдун аты Кыргызстанга 2017 жылы белгилүү болгон. Анда айнеги караңгылатылган Lexus 570 автоунаасы менен кармалган, бирок маечилерге баш бербегени маалымат каражаттарына дагы жарыяланып кеткен болчу. Анда Кудайбергенов өзүн парламент депутатынын жардамчысы катары тааныштырган, бирок кайсы депутат экенин тактаган эмес. Кийинчерээк парламентке кыска убакыт гана депутат болуп, 2016 жылдын февралында эле мандатынан ажыраган Урмат Ишенбековго жардамчы болуп иштегени билинди. Кудайбергенов ошондой эле Оштун азыркы облус башчысы Узарбек Жылкыбаев Ысык Көлдү жетектеп турганда жарым жылдан ашуун ага да жардамчы болгон экен. Кудайбергеновдун Жылкыбаев менен кызматтык эле эмес үй бүлөлүк дагы байланышы бар. Өткөн жылдын күзүндө болочок мэр Жылкыбаевдин аялынын бир тууган сиңдисине үйлөнгөн. 2019 жылдан тарта президенттин Чолпон Атадагы резиденциясында маркетинг жана уюштуруу бөлүмүн башкарып жаткан. Балыкчы шаарында 45 миңдей киши жашайт. Мурдагы мэр Алмаз Мамбетов бир ай мурда мамлекеттик каттоо кызматына дайындалган. Балыкчыда иштеп атканда Мамбетов өзүнө мурдагы мэрди ооз калгыс сөздөр менен опузалаганы үчүн Кыргызстанга сөгүнчөк атка минер катары таанылган эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Азыр болсо Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Кызылкая шаарын Кара Көл шаарында асынып алган айтылган ички аскер кызматкеринин өлүмү иликтенип жатат. Майк Помпео менен Сергей Лавров 15 майдагы жолугушууну Вашингтон менен Москванын эки алакаларын жакшыртууга карай жасалган кадам экенин белгилешти. Парламенттин экс депутаты Музафар Исаковдун камалышы боюнча Жалал Абад облустук соту бүгүн кененирээк маалымат берет. Сагынбек Абдрахманов өзү төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын атынан эки адам жергиликтүү кеңешке депутат болуп барганын билдирди. Армения премьер-министри Никол Пашинян 14 майда Кытайда расмий сапар менен жүрөт. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маданият министрлери Кыргызстанга чогулушту. Уктуруубуз эл аралык баян менен улантылат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сочиде Орусиянын президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушту. 14 майда өткөн сүйлөшүүдөн кийин Помпео менен Лавров эки мамлекет ортосунда бир катар пикир келишпестиктер бар экенин, бирок алакаларды жакшыртууга карай кадам жасалганын айтышты. Жолугушуулар тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Кара деңиз боюндагы Сочи шаарында өткөн жолугушуудан кийинки маалымат жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров экөө бир катар маселелерди, анын ичинде өзөктүк куралдан арылуу жолдорун, Иран менен болгон өзөктүк келишимди, Тегерандын аймактагы аракеттерин, Венесуэла менен Сириядагы кырдаал жана башка эл аралык суроолорду талкуулашканын айтышты. Помпео өз сөзүндө Орусияны Венесуэланын президенти Николас Мадурага колдоо көрсөтүүнү токтотууга чакырганын, бирок Москва баш тартканын билдирди. Мам катчы ошондой эле алар Орусиянын АКШнын ички иштерине кийлигишүүсүн талкуулашканын жана ал орус тышкы иштер министрине америкалык шайлоого кийлигишүүгө жол берилбестигин эскерткенин кошумчалады. Жолугушууну утурлай жасаган билдирүүсүндө Майк Помпео президент Дональд Трамп Москва менен алакаларын жакшыртууга дилгир экенин айткан. Ал Орусия менен Кошмо Штаттар баардык темалар боюнча бир пикирге келе алышпаса дагы эки мамлекет кызматташа турган багыттар бар экенин өз сөзүндө белгиледи.
I'm here today because President Trump is committed to improving this relationship.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп эки өлкө ортосундагы алакаларды жакшыртууга дилгир болгон үчүн мен бул жердемин. Силер айткандай, бизде пикир келишпестиктер бар. Ар бир мамлекет өз кызыкчылыктарын коргойт. Биз ар бир маселе боюнча ар башка пикирде болушубуз мүмкүн. Бирок биз кызыкчылыктарыбыз дал келген маселелерди табалабыз деп үмүттөнөм. Жана мына ушул конкреттүү суроолор боюнча бекем алакаларды кура алабыз деген үмүттөмүн.
on those particular issues.
Сергей Лавров өз кезегинде тараптар Орус Америка алакасын азыркы кейиштүү абалдан алып чыгууга багытталган конкреттүү сунуштарды иштеп чыгаларына үмүт артарын билдирди.
Понимаем, что с обеих сторон накопилось немало подозрений.
Биз эки тараптан тең ар кандай шектенүүлөр, күмөн саноолор көбөйүп кеткенин түшүнүп турабыз. Бирок мындан силер да, биз да эч кандай пайда таппайбыз. Тескерисинче эки тараптуу араздашуу биздин да, силердин да коопсуздукка болгон коркунуч тобокелчилигин жогорулатып, жалпы дүйнө коомчулугунун тынчсызданысын жаратууда.
Бул 2018 жылдын июль айындагы Трамп менен Путиндин Финляндиядагы жолугушуусунан берки эки өлкөнүн ортосундагы жогорку даражадагы биринчи расмий сүйлөшүү болуп калды. Буга чейин Помпео орус тарап менен ошондой эле Трамп менен Путиндин алдыда болгонуп жаткан жолугушуусундагы талкуулайт деп күтүлүп жатканы айтылган. 13 майда АКШ президенти Дональд Трамп орус кызматташы менен июнь айынын соңунда чоң 20 саммитин утурлай Жапонияда жолугушуусу мүмкүн экенин айткан. Быйыл февраль айында Кошмо Штаттар 1987 жылы түзүлгөн орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимде өзүнө алган милдеттенмелерин токтотоорун жарыялаган. Буга АКШ тарап белгилегендей Орусиянын келишимди бузуп келгени жүйө болгон. Мындай дооматтарды четке кагып келген Москва да көп өтпөй аталган келишимден чыгаарын билдирген. Москва менен Вашингтон учурда ошондой эле эки держава ортосунда сакталып калган жалгыз стратегиялык чабуул жасоочу куралдарды кыскартуу жана чектөө боюнча чаралар деп аталган келишимдин мөөнөтүн узартуу боюнча сүйлөшүүлөргө даярданып жатышат. Анын мөөнөтү 2012 жылдын февраль айында аяктайт. Бирок эки тарап тең макул болсо, келишим дагы 5 жылга узартылышы ыктымал. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кесиптешим Кубанычбек Жолдошов Кыргызстанда жаңы пайда болгону жаткан Кыргызтелекомдун алдындагы КТ Мобайл компаниясы менен Мегаком мобилдик операторунун ортосундагы чыр жөнүндө кеп кылат.
КТ Мобайл компаниясынын жетекчилиги Кыргызстандагы атаандаштыкты кеңейтип, өлкөдөгү 4-үнчү мобилдик байланыш оператору катары долбоорду ишке ашыруунун астында кайсы бир күчтөрдүн каралоосуна дуушар болгонун жарыялап чыкты. Буга чейин ал ишке кириш элек бул мамлекеттик компаниянын топ менеджментине айлык маяна 350,000 сомго чейин чегерилгени туурасында маалыматтар интернеттеги социалдык тармактарда тараган болчу. КТ Мобайл компаниясынын директорунун орун басары Эрназар Эманкадыров уулу интернетке чыккан маалымат жалган экенин айтып, бирок аталган айлык акылардын белин көргөзгөн жок.
Наивысшая зарплата у нас в компании является 157,000 сомов.
Биздин компаниядагы эң жогорку маяна 157,000 сом, эң төмөнкү айлык 18,000 сом, орточо айлык 35-40,000 сом. Телекоммуникация рыногунда атаандаштык күч экенин түшүнүшүңүздөр керек. Биз мыкты кызматкерлерге үнөмдөй албайбыз. Аз маянага сапаттуу иш кыла турган адистер келбейт. Биздин команда азыркы күндө 27 адамдан турат. Бул чынында эң эле аз ресурс.
Это действительно очень минимальный ресурс.
Келишпестиктер биринчи кезекте КТ Мобайл ээ болгон жыштыкты колдонуу боюнча Альфа Телеком компаниясы менен түзгөн келишимден келип чыккан келишпестиктерге байланыштуу экени айтылды. КТ Мобайл компаниясынын директорунун орун басары Эрназар Иманкадыров уулу келишимде жыштыктарды Альфа Телеком менен биргеликте пайдаланып, кирешени гана бөлүшүү жагы каралганын белгиледи.
В условиях договора четко прописано, что КТ Мобайл имеет право на собственный запуск на частотах.
Мегаком менен түзүлгөн келишимдин шарттарында КТ Мобайл өз алдынча мобилдик оператор катары жыштыктардан чыгууга укугу бар деп даана жазылып турат. Буга байланыштуу Мегакомдун биздин жыштыктарды алуу үчүн 345 миллион сом төлөп бергени тууралуу айтканы бизге түшүнүксүз. Бул андай эмес. Анан дагы Мегакомдун биздин долбоорду биргеликте иштетүү үчүн 86 миллион доллар чыгым талап кылынат деп айткан позициясы да туура эмес. Бул долбоорду ишке киргизүү үчүн Альфа Телеком тарабынан эч кандай капиталдык чыгымдар талап кылынбайт.
Запуск данного проекта не требует никаких капитальных затрат.
Кыргызтелеком ачык акционердик коому өзүнө караштуу КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому менен иштешүү укугу үчүн былтыр жыл аягында тендер жарыялаган. Сынактан утуп чыккан Альфа Телеком компаниясы өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Мегаком соода маркасы бул үчүн КТ Мобайл компаниясы ээлик кылган JCM стандартындагы жыштыктарды пайдалануу укугуна ээ болгон. КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому жарым виртуалдык негизде жыштыкты биргеликте пайдаланып, Мегакомдун байланыш жабдууларынан колдонуу менен тапкан кирешенин 60% акча бөлгөн өнөктөшүнө төлөөгө милдеттенген. Альфа Телеком компаниясынын укуктук маселелер боюнча директору Айнура Жумашева өз ара келишпестиктен улам келишимдин шарттарын кайрадан карап чыгууга туура келерин билдирген болчу.
На самом деле
Мы бы тоже хотели более.
Чынында биз биргеликте иштешүүнү бир аз башкача элестеткенбиз. AT-Mobile өзүнүн менчик байланыш тармагын өнүктүрүүнү көздөп жатат. Алар өз алдынча абоненттерге ээ болуп, Кыргызстандагы 4-үнчү уюлдук оператор катары ишке кирүүнү максат кылууда. Ошондуктан Мегакомго зыян келтирбеш үчүн, биздин компаниянын кызыкчылыктары бузулбаш үчүн азыр биз ушул жагдайларды талкуулап, келишимдин шарттарын деталдуу карап чыгууга аргасыз болуудабыз.
Ошол кезде компаниянын топ менеджери Эрназар Иманкадыр уулу KT-Mobile ишканасы мамлекеттик үлүшү бар Кыргыз Телеком ишканасынын астында кандайча жоопкерчилиги чектелген коом катары түзүлүп калганы боюнча ынандырарлык түшүндүрмө бербеди. Ошондой эле анын башка бир мамлекеттик ишкана болуп саналган Мегаком мобилдик операторунан 345 миллион сом өлчөмүндө каражат алып, жеке өнүгүүсүнө жумшоо максатындагы күмөн саноолорду жаратты. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова бул долбоордо коррупциялык тобокелчиликтер бар деген тыянак чыгарды.
Кыргыз Телеком акционерный общество болгондон кийин аякта акционерлер бар, аякта совет директор бар, аякта деген директор өз эле мындай чечим кыла албайт. Акционерлерди анан совет директоровдордун макулдашуу керек. Эмне дегенде бизде мыйзам бар да акционерный общество боюнчачы. Коррупционный риск болуп эсептелет да. Эмне дегенде коррупция бул деген вывод средств дейт, вывод активов и вывод ресурсов дейт. Эмне үчүн акционерный обществонун Кыргыз Телекомдун астында бир частный организация
KT-Mobile 2003 жылы Кыргыз Телекомдун астында негизделген. Жыштыктарга ээ болгону менен каржы тартыштыгынан улам иштеп кете алган эмес. Компания жыштыктарды кармап турган үчүн байланыш агенттигине 170 миллион сом карыз экени белгилүү болду. Мындан сырткары байланыш оператору ишке кире турган болсо, компания түшкөн пайдасынын 67% Мегакомго төлөө милдети турат. Мына ушундай шартта KT-Mobile жетекчилиги долбоор 1.5 жылда өзүн өзү актайт деп ишендирүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Экс-президенттер жогорку кызматтан кеткенден кийин адатта өз фондторун түптөп же көп кириши алып келген лекция окуп дүйнөнү кыдырышат. Дагы бирөөлөр саясатта кала беришет. Грузиянын мурдагы президенти өзгөчө бир жолду тандап алды. Георгий Маргелашвили туристтерге турак жайларды ижарага берип иштөөдө. Айнура Жекши кызынын баяны.
5 жыл мамлекетти башкарып, былтыр кызматтан кеткенден кийин Грузиянын 4-үнчү президенти 49 жаштагы Маргелашвили үй бүлөсү менен Тбилисиге жакын жердеги Душети деген шаарчага көчүп барды. Экс-президент жубайы жана 2 кичинекей баласы менен 2 кабат чакан үйдө турушат. Анын жанындагы коттеджди болсо конокторго ижарага берип киреше табышат.
My retirement from politics at this point is also
мен саясаттан кетүү менен бул өлкөдө прецедент түзүүнү каалагам. Саясаттан кийин да жашоо бар деп көргөзгүм келди. Коомго, айланаңдагы адамдар үчүн пайдалуу бир нерсе кылгың келсе, сөзсүз эле жогорку саясий кызмат ээлөөнүн кереги жок.
Linked to the most sort of supreme political levels.
Мамлекеттен пенсия албаган Маргелашвили акыркы кезде жыгачтан чаап буюмдарды жасоо, эски эмелектерди жаңылоо менен алектенет. Анын колунан жаралган буюм тайымдарды үйүндө көрсө болот.
The most interesting thing was to find exact
эң кызыктуусу мына ушундай жыгачтарды таап, эски эмеректи мурдагыдай кылып калыбына келтирүү. Мына ошентип ушул керебетти жаңылап чыктым. Темирден каркасын кайрадан жасадым. Эми бул гарнитур бир түрдө болуп калды.
Экс-президент 2 ай мурун Airbnb аркылуу бир бөлмөлүү коттеджди ижарага бере баштагандан бери ал үйдө ондогон турист жашап кетти.
Emotionally quite an enriching experience. And of course,
эмоционалдык жактан алганда бул адамды байытуучу абдан жакшы тажрыйба. Сен жакшы көргөн, аз деген бир нерсе менен бөлүшөсүң. Коноктордун келип кеткенден кийинки пикирлерин көргөзөйүн. Алар бул үй, бул жердин атмосферасы жакканын жазышкан. Миргилашвили үйдүн ичин жакшы жасалгалаптыр. Бул жактан көрүнүш мыкты экен дешет. Жеке мен үчүн бул абдан толкундаткан нерсе.
Жайында коттеджде бир түн болжолу менен $92 турат. Маргелашвили ошондой эле саясат таануу боюнча лекция окуйт. Бирок баары бир анын азыркы жашоосу мурункудан кыйла айырмаланат. Президент кезинде бийликтеги партия гана эмес, оппозиция менен да мамилелер оңой болгон эмес. Маргелашвили бир да партияга мүчө болгон эмес, азыр да кирбейт.
It was pretty intensive 5 years. So now
кызматтагы 5 жыл абдан интенсивдүү болгон. Азыр мен жайбаракат жашоодон, бул жердеги тынч айлана чүйрүдөн ырахат алып жатам.
Peaceful environment which is here.
Эми мурдагы мамлекет башчы жылкы бизнеси жана вино жасоо менен алектенүүнү ойлонуп жаткан кез.
Айнура Жекши кызынын ушундай кызыктуу баянынан кийин бул жарым сааттык эфирибизди жаап туралы. Биз кийинки берүүбүзгө бет алабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов модератор катары кызмат кылып жатам. Эл эми үн режиссерту пультта Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 15 май, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү аракеттери башталды. Бул парламентаризмди өнүктүрүүгө бөлгө боло алабы? Же жеке бийликти дагы күчөтөбү? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чырай жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Адегенде жаңылыктар менен тааныштырып алалы, алар менен Санжар Эрелиев тааныштырууда.
Кутман таңыңыз менен. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтон менен Москва ортосунда бир катар пикир келишпестиктер бар экенин, бирок 14-майдагы сүйлөшүүлөр эки тараптуу алакаларды жакшыртууга карай жасалган кадам экенин белгилешти. Бул тууралуу алар Сочиде өткөн жолугушуудан кийинки биргелешкен басма сөз жыйында билдиришти. Помпео менен Лавров экөө бир катар маселелерди, анын ичинде өзөктүк куралдан арылууну, Иран менен болгон өзөктүк келишимди, Тегерандын аймак аракеттерин, Венесуэладагы кырдаалды жана башка эл аралык маселелерди талкуулашканын кошумчалашты, бирок тараптар Венесуэла боюнча тил табыша алган жок. Парламенттин экс депутаты Музафар Исаковдун камалышы боюнча Жалал Абад облустук соту бүгүн кененирээк маалымат берет. Ал 7 жылга камалып, үй мүлкүн конфискациялоо чечими 14-майда чыкканын Исаковду айыптагандардын бири укук коргоо Чанарбай Орозов Азатка билдирген. Облустук соттун басма сөз кызматы да муну тастыктап, толук маалыматты бүгүн жарыялай турганын айткан. Башкы прокуратура 2017 жылы ага Сузакта мыйзамсыз жер бөлүштүргөн деп айып койгон. Исаков мандатын 2018 жылдын декабрында тапшырган. Сузак райондук соту мурда аны 3 жылдык сыноо мөөнөтү менен 7 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан эле. Сагынбек Абдрахманов өзү төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын атынан 2 адам Ош жана Жалал Абаддагы жергиликтүү кеңештерге депутат болуп барганын билдирди. Бул тууралуу Абдрахманов Азаттык радиосунун 2-1 көрсөтүүсүндөгү суроолорго жооп берип жатканда айтты жана борбордук шайлоо комиссиясы менен кызматташып жатканын кошумчалады. Абдрахманов мурда Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген. Юстиция министрлиги Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде каттаган жана партиянын дареги да өзгөртүлгөн. Ал эми экс-президент Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим деп келүүдө. Юстиция министрлигинин чечими чыкканы менен Сагынбек Абдрахманов мөөрдү. Алмазбек Атамбаев башкарып жаткан партиядан ала элек. Армения премьер-министри Никол Пашинян 14-майда Кытайга расмий сапар менен барды. Армения өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, 2 күндүк сапардын алкагында Пашинян Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушат. Андан тышкары өкмөт башчы Ли Кэцян менен да сүйлөшүү өткөрүп, Азия цивилизациялары аралык диалог конференциясына катышат. Кытай аткаминерлери билдиргендей, бүгүн конференцияда Си Цзиньпин сөз сүйлөйт. Иш чарага 47 мамлекеттен өкүл катышары кабарланган. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маданият министрлери Кыргызстанга чогулушту. Алар бүгүн Чүйдүн Кой Таш айылындагы Жанатат элинде жыйын куруп, 2021 жылы Жибек жолу фестивалин каерде өткөрүү маселесин талкуулашмакчы. Аталган фестиваль Жибек жолу мамлекеттеринин маданият жана салтын даңазалайт. Кыргызстандын маданият, маалыма жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, министрлер маданий кызматташтыкты кеңейтүү маселелеринде сүйлөшүп бекемдешмекчи. Быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна кыргызстандык төрагалык кылат. Ушул күндөр уюмдун курамындагы мамлекеттердин кызматташтыгына арналган иш-чаралар башталды. Ал эми президенттердин жыйыны 13-14 июнда өтмөкчү. Дордой футбол клубу бүгүн Тажикстандын Ыстыклал командасы менен Бишкекте беттешет. Оюн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионда кечки саат 8:00 башталат. Эки клуб 1-майда Душанбе шаарында күч сынашып, Дордой утулган болчу. Беттеш Азия футбол конфедерациясынын кубогун алкагында өтөт. Африка кубогун группалык оюндарында Дордой Д тайпасында Түркмөнстандын Алтын Асыр, Тажикстандын Ыстыклал жана Хужанд командалары менен ойноп жатат. Кыргызстандын чемпиону саналган Дордой клубу тайпада азыр акыркы орунда баратат. Африка кубогунун Д тайпасындагы оюндары 26 июнда аягына чыгат.
Рахмат Санжар Эрелиев топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Менин аты жөнүм Эрнист Нурматов. Алдыда айтылгандай, шайлоо кодексине киргизиле турган өзгөртүүлөр парламентаризмди өнүктүрүүгө өбөлгө боло алабы? Же жеке бийликти дагы күчөтөбү деген суроолорду жаратууда. Шайлоо системасын жакшыртуунун негизги принциптери кайсы? Шайлоочуга депутаттыкка талапкерге же жана саясий партияга так добуш берүүгө шарт түзүлөбү? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Зайнедин Курманов жана Ишенбай Кадырбеков катышмакчы. Ишенбай агай биз менен телефон аркылуу катышууга макулдук берди. Азыр байланышууга аракет кылабыз. Анда биз сөзүбүздү баштай берсек, Мирлан мырза, мына шайлоо кодексине сунуштап жаткан 4 депутаттык топтун жана президент тарабынан дайындалган же болбосо уюштурулган жумушчу топтун сунуштарын тегерегинде парламенттин сыртында да ичинде да коомчулукта азыр кызуу талкуулар жүрүүдө. Улам мындай күчөп курч мүнөзгө айланып атканы билинип атат. Мына сиздер сунуштап жаткан мындай бир долбоордун негизги бир мындай жаңычылдыгы эмнеде?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү талкууланып жаткан мыйзам долбоорлору бүгүн эле чыга калган жок. Кээ бирлер айтып атат, мына шайлоо жакында гана эле алып чыга калды деп. Бул мыйзамдар 1.5 жылдын тегерегинде, конкреттүү биздин мыйзамга токтоло турган болсок, ал аябай анализделип, иликтенип чыккан мыйзам долбоору. Мунга себеп болгон ошол биз мына сыртка чыкканда ошол Ирландиянын, Англиянын, Европа мамлекеттеринин мыйзамдарын алып карап чыгып, шайлоо мыйзамдарын, ошол эле акыркы өткөн Армениядагы өткөн шайлоолордон. Эми Кыргызстан мыйзамдарга өзгөртүү боюнча, айрыкча шайлоо мыйзамдары боюнча алдын ат салдырбай келип атат. Ошондон улам анын коомдук пикир сөз, эң негизгиси коомдук пикир. Коомчулукта көпчүлүк учурда айтылып жаткан бул кайрадан баягы мажоритардык система менен бир мандаттуу шайлоо округуна келишибиз керек, жогорку кеңештин сапаты начар болуп кетти. Ну, көбүнчө мындай терс ой пикирлерди угасың да. Ошондон улам биз 2020-жылга боло турган шайлоого алдын ала мындай мыйзам долбоорлорун сунуштап жатабыз. Конкреттүү округдарга бөлүү менен, бул майда округдар эмес, бул ири округдар. Мисалы, Ысык Көл областы өзүнчө бир округ, өзүнчө Талас областы өзүнчө бир округ, Нарын областы бир округ, мындайча айтканда Бишкек шаары бир округ. Чоң чоң мына Ош, Жалал Абад, Чүй, Сымал областтар экиге бөлүнүп, экиден округ болмокчу. Бул эмнени берет? Бул эң негизги бул конституциялык баш мыйзамдын талабына биз таянып атабыз. Мындайча айтканда шайлоочу депутаттарга добуш берет. А депутаттарга добуш берүү үчүн ал конкреттүү талапкерлерди көрүш керек. Кай жерден көрөт? Бюллетен аркылуу көрөт. А бюллетенге бардык тизмени жайгаштырууга мүмкүн эмес. Ошондуктан биз мындай 13 округга бөлүп атабыз. 12 округ бул Кыргызстандын ичинде, ал эми 13-чү округ бирдикти округ катары Кыргызстандын сыртындагы мигранттар берүүчү округ катары эсептелинет. Мына өзгөчөлүгү биздин мыйзам долбоору.
Ошол сиздер сунуштап жаткан долбоордогу сунуштар, пикирлер ошол парламентте канчалык мындай жактырууну жолсо колдоого ээ болуп жатат? Сиздердин бул фракциянын атынан чыгып атат да, туурабы?
Бул жерде фракциянын атынан эмес, бул жерде ар бир фракциянын өкүлдөрү бар, 16 депутат. Колдоого албетте аны эми талкуу учурунда билинет. Бүгүн мыйзам комитетке чыга элек, комитетке чыккандан кийин анан жогорку кеңештин отурумунда көрүнөт. Ал эми коомчулук эгер кандай кабыл алат, коомчулук колдойбу, колдобойбу, бул дагы биз үчүн маанилүү маселе.
Ишенбай агай, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Мына
сиздин өзүңүздү оюңузду айтсаңыз, мына төрт депутаттык топ, анан кийин президенттик аппараттар сунуш кылып жаткан мыйзам долбоорлоруна муну өзгөртүүлөр киргизүүдө негизги бир айырмачылыктар, негизги бир талаш тартыштардын өзөгү кайда деп ойлойсуз?
Айырмасы эң негизги бир нерседе. Мына төрт депутат бергенде эле бул шайлоонун процедурасы жагынан көп карап атышат дагы, и негизги процедура жагынан эле өзгөртүүлөрдү, оңдоолорду киргизгенде президенттин жумуш тобу жасалган сунуштар. Негизги эң коркунучтуу маселе бул Кыргызстанда, бул башка да. Тилекке каршы биз акыркы 2010 жылдан жанагы шайлоо кодексин алгандан кийин биз өзүбүз Кыргызстан демократиялык мамлекет деп, демократиянын эң негизги принципи бул болсо, элдин бийлиги, эл өз бийлигин болсо шайлаган президент аркылуу, шайлаган депутат аркылуу өткөрөт деген принципин жокко чыгарып, шайлоочулардын шайлой турган депутаттарды шайлай турган укугун алып таштаганбыз. Бул коркунуч ошондой. Ошондуктан биз жанагы Кыргызстан демократиянын острову кичинекей деп мактанчулуу эле негизи постсоветтик мамлекеттердин арасынан демократияны тебелеген мамлекеттердин бири биз болуп калдык дагы, эң негизги шайлоо укугун алып койдук дагы, элибизге шайлоочуларга добуш берген укугун берип койдук. Бул эмнени айтат? Эгерде башкы мыйзамда өзүнүн укугун шайлаган депутат аркылуу өткөрөт десе, шайлаган депутат аркылуу өтсө, конституциялык жанагы шайлоо мыйзамда болсо, партияларды шайлайт деп жазылып калган. Ошентип Кыргызстан 10 жылдан бери депутаттарды шайлабайт, партияларды шайлап калган. Партияларды. Демек партияларды шайлагандан кийин парламентте партиялар болуш керек. А партиялар виртуально, алар адамсыз партия жок болгондуктан азыркен столдордо алардын желеги гана болуш керек. 10 жылдан бери, мына 2 созактан бери эл билбеген, эл шайлабаган адамдар биз депутатбыз деп депутаттык мандатты алып атып Кыргызстанды башкарып атканы, өкмөтүбүздү шайлап атканы бул мындай демократиялык мамлекеттерде бул болбой турган нерсе, таң калыштуу нерсе.
Ага, ишенбей ага, мына
Кыргызстанда эң негизгиси биз ошол элди шайлоочуларыбызга депутатты шайлай турган укугун жокко чыгарып коелук. Эми жанагы берип аткан депутаттардын берген сунушу эмнеде? Депутаттардын эми биринчи жолу алар шайлоочуларды бюллетенди шайлоочуларга бюллетенге талапкерлердин ысымы жазылсын, эл шайлоочулар депутатты шайласын деген эң негизги принципти камтып атат, төрт вариантында тең. А бирок президенттик жанагы жумушчу тобу болсо андай сунушту кылбай атат, калып калсын, сакталып калсын деп атат. Ал эми айырмасы болсо, айырмасы жанагы төрт депутаттын сунуштарынын айырмасы жанагы принципти сактап калган. Бул болсо модификация эле, бул модификацияны алса болот, ошо тумушка ашса болот.
Сиз ишенбей
ага, партиялардын бекиткен тизмеси кирмейинче биз депутаттарды шайладык деп айта албайбыз.
Сиз жанагы президент тараптан сунуш кылынган вариантка мындай ишенбөөчүлүгүңүздү айтып атпайсызбы? Эмне үчүн андай деп ойлоп атасыз? Ага эмне аргументиңиз бар?
Алар болсо бүгүнкү акыбалды калтырып коелу, шайлоочулар болсо шайлабай, алар болгон добуш гана берсин партияларга деген сунушту калтырып атпайбы?
Анда байланышта болуп туруп, сиздерде суроолорубуз болот. Зайын агай, мына Кыргызстандын негизги максаты парламентаризмди өнүктүрүү эмес. Ушул негизден алганда биздеги мына шайлоо кодексиндеги негизги принциптер кайсы болуш керек? Мына азыр дагы ишенбей агай айтып атат, бийлик тарабынан түзүлгөн долбоорлорго ишенүүгө болбойт, бийлик өзгөрүүнү каалабай жатат деп. Сиз ушуну байкап атасызбы?
Мен айтмакмын, кулаган совет өкмөтү, совет бийлиги парламенттик система негизинде жашап жаткан. Бирок мынагу эгемендүү мамлекет болуп атканда эмне үчүн парламентаризм өнүкпөй калды? Анткени парламентте партиялар жок болчу, ошон үчүн парламентаризм өнүкпөй калды. Партиясыз парламентаризм өнүкпөйт.
Азыр партия бар да, азырчы
азыр партияга окшогон бир мамлекеттер бар, уюмдар. Партия болуш үчүн иштеш керек дагы, нукура партия болушу үчүн. Ал ошо жумушту ногу шайлоонун жаңы жаңылыктарын киргизип атканда ошондой болуш керек. Ногу шайлоо система партияларга жардам берип, партиялык нукура партия болуп кетишкенге аракет жасабыз. Жасабыз керек да. Албетте андан да башка маселелер бар, коррупция, саясат коррупциясы. Казыр мандаттар сатылып атпайбы. Эмне үчүн парламентти тааныбаган? Кадырбеков айтып атпайбы, таанып мурда деле сатчы. Бирок бул казыр массовый масштаб болуп кетти да. Андан кийин акчалары бар болгон адамдар мандаттарын сатып алып, андан кийин бийликке келгенде же тажрыйбасы жок, же билими жок. Тажрыйбасы, билимисиз адам кантип реформаларды жасайт, кантип мамлекетибизди кризистен чыгарат? Ошон үчүн эл нааразы болуп атпайбы? Ишенич жок болуп атат мындай бийлик.
Зайын агай, сиз жана айтып атпайсыз, таасирдүү партияларды өстүрүш керек деп атпайсыз. Жана азыр кодекс боюнча мына партия парламентке өтүш үчүн жана 9% босого да ушул босого ушу сапат партиянын сапатын көтөрүүгө мындай шарт түзөбү? Же болбосо башкалар айтып атат, ал босогону төмөндөтүш керек деп.
Пропорционалдык система, мына 9% айтып атпайсызбы? Ал эки партиялык системага алып келет. Двух партийный система. Он 15% койсок, бир партиялык система болот. 5% кылсак, 6 партия болот. Көп партиялык система. Албетте эң эффективдүү система 2 партиялык система. Казыр бардыгы демократиялык мамлекет Европа 2 партиялык системага өтүп атпайбы? Бирөөлөр бийликте, экинчилер оппозицияда. Андан кийин орундар менен алмашат. Анан кийин кайта орундар менен алмашат. Бирөө бирөөнө доомат жасабайт, бирөө бирөөнө жулкундабайт, түрмөгө отургузбайт, таман эме кылбайт да, репрессия кылбайт.
Демек сиз босогонун пайызын төмөндөтүш керек деп атасыз да?
Албетте, бизде башка маселе турбайбы. Болуптур, мен түшүнүп атам, бирок балким 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин, балким 2 партиялык системага өтө турган мүмкүнчүлүк болот. Бирок азыр ошондой партияларды өстүрүш керек болуп атат да. Нукура партияларды. Андан кийин ошол партиялардын ичинен тандоо жасаш керек.
Мырзам мырза, мына нукура демекчи партияларды биз добуш берип келатабыз. Биз партиялардын ичиндеги талапкерлерди билбейбиз деген мына коомчулукта эме бар да, доомат болот бая. Мына сиздер сунуштап жаткан эмедеги бир ачыктап берсеңизчи, биздин шайлоочу өзүнүн партиянын ичиндеги талапкерди уга алабы, көрө алабы, тааный алабы ошол эле?
Сөзсүз эң негизги маселе ошондой болуп атат. Мисалы биз Ысык Көл областын мисал катар ала турган болсок, Ысык Көл областынын өзүнчө аймактык тизмеси болот. Ал 11 тизмеден турат, 11 талапкерден. Ар бир партия 11 талапкерден көргөзөт. Мындайча айтканда областтын калкы ким ким экендигин ал жерде салыштырмалуу менен эле билет депчи. Бул бир. Экинчи, ошол талапкерге карап туруп, талапкердин курамына, сапатына, Зайнислам Курманович айткандай бүт баягындай салмактап таразага салып көрүптүр, анан кийин партияга добушун берет. Экинчи вариант бар. Эгер бул мыйзам кабыл колдоо алынып калса, экинчи окууда конкреттүү талапкерге да добуш берүү мүмкүнчүлүгү бар. Биз аны Борбор шайлоо комиссиясынын адистери менен сүйлөштүк. Азыркы автоматтык эсептөөчү урна аны эсептеп чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Демек, ошондо баягы мажоритардык жана пропорционалдык системаны мындай журулушкан, айкалышкан бир жаңы система ишке кирет деген үмүттөбүз. Албетте, эми бул талкууну, ой пикирди, сын пикирди жаратат, аны убакыт көргөзөт.
Ишенбай, сиз кандай пикирдесиз? Мына жалпы Кыргызстан округдарга, облустарга, райондорго чейин бөлүп, анан кийин калктын мындай жыштыгына карап дагы бөлсөк деген неме болот ба? Быйыл же административдик аймакка карап бөлүнүп атат да. Ал эми ал жерде аз шайлоочу сандагы, көп сандагы шайлоочу бар да. Ушул маселени кантип бир орток чечимин жолсо демесин табыш керек, жолун табыш керек деп ойлойсуз?
Тилекке каршы мен айткан сөзүмө мынабай айтасыңар дагы көгүлүр бурбай айтасыңар.
Бүгүнкү депутаттар ким шайлады? Шайлоочулар эмес, 5 киши шайлады, 5 партиянын лидери. Алар тизмеге кимди киргизсе, ошолор депутат болот. Эл буга тиешеси жок. Алар азыр билбейт кимди киргизген. Эгерде жанагы депутаттардын сунушу өтчү болсо, анда бюллетенге ар бир партиянын 120 талапкери бюллетенге киргизди. Эгерде 120 талапкердин бюллетени кирчи болсо, ойлоп көргүлөчү, 10 партия болсо, бул 6-7 метрлик бюллетень болот. Мына ушундай менен бүт Европа мамлекеттери, чет өлкөлүк мамлекеттердин баары ушундай суроо болгондуктан алар округка бөлгөн. Германиядан 298 округка бөлгөн бюллетенде 20 талапкердин башка ашпасын деп. Азыркы биз депутаттар бөлүп атат аймактарга. Аймактарга бөлүп туруп, ошо аймактарда мисалы шайлоочулардын санына жараша мандат ар бир аймакка бекитилсин деп. Ошол булагында шайлоочулар көп болгондуктан аларга санынан эсептеп көргөндө 24 мандат керек экен. Ошол эле кезде Таласта шайлоочулар аз болгондо азырга 6 мандат керек экен. Мына ушундай принцип менен эгерде бюллетень жанагындай ошо депутаттарга алынып калчу болсо, эл Таласта болсо 6 талапкерди көрсөтөт ошо партия. Мына бул эме айтып атам, бул процедурный жагы. Аны саз келгенсе жанагы депутаттардын дагы Масалиев менен Жанар Акаев сурашкыла атышат. Аны саз келгенсе шайлоочулар өзүлөрү преференциалдык добушун берип туруп, ошо очередьтерде партиянын лидерлери эмес, элдер өзү добуш берип туруп, кимиси биринчи очередьте болуш керек, кимиси экинчи очередьте болсун, рейтингке жараша болсун деп алар сунуш кылып атат. Ошентип биз негизинде элге шайлой турган укугун жаратабыз деп жана 4 депутат сунуш кылып атат. Ошо 4 депутаттын сунушуна азыр каршы ким чыгып атат? Көпчүлүк каршы ким чыгып атат? Бул бийликте тургандагылар, партиянын лидерлери, фракциянын лидерлери каршы чыгып атат, өтпөсүн деп. Чыныгында бул чоң бизнес проект болуп калды да. Ойлоп көргүлөчү, 788 миллион сом официалдык түрдө борбордук шайлоо комиссиясынан шайлоого катышкан партиялар короткон экен. Бир мандаттын баасы 6 миллион сом болгон экен. Демек мандат бүгүн товар болуп калды. Партиянын лидерлери товарды сата баштады. Бүгүн мандат депутат болом дегендер мандатты сатып алыптыр. Ким канча акча бергенине жараша ал биринчи орунда же экинчи орунда болуп калды. Шайлоочулар сыртта калып калды. 4 киши эми 90% эгерде болуп калса, жанагындай 90% болуп калса, 2-3 киши гана чечип калат ким депутат болуш керек. Кыргызстан эли калып калды. Кептин баары ошодо. Мына жанагы 90% болгондо кептин баары эмне? Парламент өкүлчүлүк бийлик. Демек ар бир Кыргызстандагы жаранын өкүлү парламентте отуруш керек. А эгерде 90% болгондо 30% тегерегинде шайлоочулардын өкүлдөрү гана келе алат парламентке. 70% элдердин шайлаган добуштары жокко чыгарылат. Эстеп көргүлөчү, Адахан Мадумаевдин партиясы 150 000 шайлоочулар добуш бергени жокко чыгып калды. Мына ошо принциптен кетиш үчүн чет өлкөлөрдө эң көп дегени 5%. Көп кимде? Турцияда 10%, Кыргызстанда 9%. Калгандар бар тең. Мына Израиль болсо 100% тегерегинде.
Рахмат.
Демек биз Кыргызстан болсо эмнеге келип атабыз? Биз элди шайлоодон сыртка чыгарып, эл башкарган, бийликте турган, акчасы турган кишилер парламентке келип, өкмөттү шайлап башкара ал деген эле ой болуп атат бүгүн.
Зайнин агай, мына шайлоочу талапкердин өзүн да таанып, анан кийин партиянын өзүн да таанып, мындай анан кийин бир калыс добуш бергенге сиздин сунушуңуз кандай? Кайсы жол сизге оюңузда туура деп
ойлойсуз? Ишенбай айткан сөздөр туптуура, бирок мен азыр түшүндүм да эмнеде кеп болуп атат. Мирлан иним да айтып кетти, баардыгы партиялык тизмени бир бюллетенге киргизе албайбыз, 6-7 метр бюллетень болот деген. Анысы туура эмес. Шайлоочу эме мыйзам чыгаруу депутаттар алар максатты коюш керек, а технический исполнение аны ЦИК жана башка органдар жасап коет. Бирөө бирөөнү аралаштырбаш керек да. Оңой эле жаза алат. Ар бир партия өзүнчө бир бюллетень болот. Ошо бюллетендин ичинде киргизип коет ошо фамилияларды. Ошол жерде чийип коесуң, ошо бюллетенди таштайсың. 7 метрдик бюллетенди эч ким артынан чурбайт. Чак эле ошол маселени чечип койгон дүйнө жүзүлүк дүйнөлүк практика. Ошон үчүн ошону караш керек. Көп болсо 24 партия мен санап көрдүм. Ар бир шайлоодо 24 партия биз катышабыз дейт экен, бирок финалга 9 эле партия келет. 9 бюллетень болот. Бир красный, розовый коммунисттерге, красный башкаларга, көк андай мындай коюп койсун. Ар бир шайлоочу келип жактырган партиясын алып алып ошо менен барып добуш берип коет. И фальсификация жаза албайсың. Баардын бир стопкага сала албайсың.
Мирлан мырза, мынабу
ошо маселени ошентип чечиш керек. Албетте, Ишимбай туура айтат, ал Ишимбайдын чыгарган ою эмес, эң жакшы дүйнөлүк практика. Ошо мен да ошого абдан кошулам. Ар бир шайлоочу акчаны төлө алып келгени жоо башчыга партияга бергенги эмеси чыгып кетет да.
Бул жерде упуялуулук бузулат. Анда кызыл жашыл сары болуп турса шайлоочу келип алган бюллетенди көрүп турбайбы байкоочу кайсы партиядан алып келип атканын? Бул бир. Арменияныкы ушундай мисалы, арменияныкы да окшош бюллетен, ар бир партияга бирдей айткандай, ал урнага кирип калган партияныкын алып калат да, калган ошол жерде жок кылат. И ошол жаккан партияны алып келип урнага салат. Бизде автоматтык система. Мына ошол жактарды эске алып,
Мирлан мырза, мына жанагы 4 депутаттык топ, анан президенттик деп атпайбы? Ар кимиз ар кандай сунуштар болот, ар кимиз өзүн алдынча эле мактанып, өзүнчө эле бир прогрессивдүү варианттар бар экенин айтып атышат да. Мына ошол 4 топ, 5 топ дейлечи, мындай бир пикирге келип, бир вариантты сунуш кыла алабы? Бир орток варианттарды таба алабы?
Сөзсүз таба алат. Аны үчүн биринчи окууда концепция бардыгы жактырылыш керек. Мыйзам каршы келбесе. Андан кийин гана регламент талабы боюнча экинчи окууда багыты бир мыйзамдар бардыгы бириктирилиш керек. Макулдашы группа түзүлөт. Ошо макулдашы группанын талкуунун жыйынтыгы менен бир вариантка биз токтолушубуз керек. Бул жерде мындай жеке кызыкчылык, партиянын кызыкчылыгы, дагы бир оң жээктин кызыкчылыгы, сол жээктин кызыкчылыгы деген болбош керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы. Себеби парламент бул мамлекеттин бийликтин эң жогорку бутагы. Ал мыйзам чыгарат, ал бюджет бекитет, ал өкмөттүн курамын бекитет. Ал келечекте мына президент айтып атат, 100% парламентке башкарып өтөбүз деп. Мындай чыкканда пайдубалды бекем алып кетиш үчүн жалпы шайлоочу, коомчулук, массалык маалымат каражаттары бул процесске активдүү катышып ой пикирин билдириш керек.
Дагы мындай күмөн санаган нерсе айтылып атпайбы? Мына президенттик аппараттын жумушчу тобу түзгөн вариант бул мындай азыркыдан деле айырмасы жок, болсо өзгөрүүнү каалабай жатат азыркы бийлик деп атат да. Алаяктын таасири менен парламентке келип ошол вариант өтүп кетүү коркунучу барбы?
Эми албетте ар бир топ өзүнүн мыйзамын коргоого аракет кылат. Эми мындай бийликтин группанын варианты деп ал варианты да биз карап чыктык. Жакшы жактары бар техникалык жактан. Ошол эле майыптарга шарт түзүү, тышкы миграцияда жүргөндөргө мүмкүн болушунча шайлоо участкаларын көбөйтүү, мындайча айтканда негизинен техникалык моменттер. Ал эми конкреттүү кардиналдуу шайлоо системасын өзгөртүү, конкрет талапкерлерге добуш берүү, округдарга шайлоочулардын үнүн угуу принцибин өзгөртүү, бул уже биздин ушул депутат топтордун пикири болуп атат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз шайлоо системасын жакшыртуунун негизги принциптери кайсы, шайлоочуга, депутаттыкка, талапкерге жана саясий партияга так добуш берүүгө шарт түзүлөбү деген суроолордун тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров жана жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Зайнеден Курманов менен Ишенбай Кадырбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Ушул эле ыңгайсыз суроолор берүүсү теледен кетип жаткан учурда биз сайтыбызга түз жана Facebook башка баракчаларыбыздан да түз кое берип жатабыз.
ошол жерден да түз эфирде онлайн көрсөңүз болот. Биздин башка берүүлөрүбүз дагы ошол эле азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эфирден жаңырган макалаларыбызды дагы жайгаштырып турабыз. Ошентип, бул жарым сааттык эфирибизди жаап, сиз менен жаңы жарым сааттык бөлүгүбүзгө карай бет алалы. Азаттык радиосунан эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссерлукту Максат Ахматжан уулу аркалоодо.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер Суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт Суперхайт трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан Суперхайт турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошул ал. Оо, бул Суперхайт. Толук маалыматты 200 номери жана Суперхайт чекит о чекит кечи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.